este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și bine ați venit la Dis de dimineață cu Europa Liberă, titlurile emisiunii din această dimineață. Bătălia de 1 mai pentru Piața Marii Adunări Naționale pentru alegători și procente în sondaje. Și totuși, de ce sunt transnistrienii mai optimiști decât locuitorii de pe malul drept al Nistrului?
Tot optimismul ăsta vine de la Rusia, de la răsărit.
Vremea rămâne caldă, chiar foarte caldă, cu temperaturi între 29 și 32 de grade. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Premierul Vlad Filat a lăudat marți succesele guvernului său pentru depășirea crizei economice la un miting al solidarității în Piața Marii Adunări Naționale din capitală. La mitingul de 1 mai organizat de guvern, sindicate și patronate, Filat a spus că țara a trecut prin momente grele, dar este pe drumul cel bun.
Să nu îi lăsăm pe nimeni să ne dizbine. Să facem tot posibilul ca să fim uniți. Și doar prin această unitate noi vom izbândi.
Pe de altă parte, liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin a ironizat mitingul tripartit al guvernului, patronatelor și sindicatelor. Voronin a vorbit la o demonstrație paralelă la Chișinău, Congresul Civic.
Niciodată până astăzi noi n-am văzut și n-am simțit și n-am auzit că poate să existe așa unitate între cei care sunt membri sindicatelor, care sunt supuși argăției și între stăpânii lor care îi exploatează.
O să vedem care o să fie rezultatele de mai departe.
Opoziția comunistă a repetat la demonstrația de marți că va încerca să obțină demisia guvernării și organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Premierul desemnat al României, Victor Ponta, a anunțat aseară lista noii echipe guvernamentale, compusă din politicieni ai Uniunii Social-Liberale, care va trebui să obțină votul de investitură în Parlament la 7 mai. USL, formațiunea compusă din social-democrați, liberali și conservatori, a reușit să destituie vinerea trecută cabinetul centrist ungureanu, care a guvernat țara numai 2 luni, fiind nevoit să ia noi măsuri de austeritate. Dacă va câștiga votul în Parlament, liderul social-democraților Ponta, în vârstă de 39 de ani, poate guverna România în următoarele aproximativ 6 luni, cât a mai rămas până la alegerile parlamentare. Președintele american Barack Obama a declarat în Afganistan că ținta înfrângerii Al-Qaeda este aproape atinsă, că războiul este pe sfârșit și că zorii unei zile noi se văd la orizont. Obama a vorbit la baza aeriană Bagram de lângă Kabul după semnarea unui acord cu președintele afgan Hamid Karzai, care va reglementa relațiile după retragerea trupelor americane combatante în 2014.
We will not build permanent bases in this country.
În discursul transmis în prime time de televiziunile americane, Obama a spus că Statele Unite nu vor construi baze permanente în Afganistan, dar vor continua să coopereze cu afganii și după 2014 la combaterea terorismului și instruirea forțelor locale. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a sosit la Beijing pentru convorbiri cu oficialii chinezi, dar acestea ar putea fi umbrite de cazul unui disident nevăzător care s-ar afla sub protecție americană. Convorbirile anuale între principalele două economii mondiale au fost programate de mult, dar nu a fost prevăzută apariția pe agendă a cazului lui Chen Guangcheng, un activist care ar fi fugit din arest la domiciliu la 22 aprilie și s-ar fi refugiat la ambasada americană de la Beijing.
Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere pentru sistemul Android.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea rămâne caldă, foarte caldă, ca să-l parafrazez acum pe James Bond. Între 29 de grade în nordul țării și 32 de grade în sud. La Chișinău 31 de grade, soare cer senin. Ce mai amintește poate de primăvară este diferența de aproape 10 grade între noapte și zi, de exemplu la Chișinău între 18 și 31 de grade, sau la Comrat între 16 și 31 de grade. Cald și în centrul Europei, 32 de grade și soare la București, 29 de grade la Viena, 27 la Berlin. La Madrid însă vor fi numai 19 grade și nori, 16 grade nori și ploaie la Paris și 14 grade la Londra, tot cu nori, cum îi stă bine capitalii britanice. La Moscova, în schimb, va fi soare, chiar dacă numai 13 grade, mult mai cald și mai frumos în Ucraina. Soare peste tot, 21 de grade, la Kiev, 26, la Odessa, 30, la Ialta. Păcat că s-a terminat mini-vacanța oamenilor muncii.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Geneva se încheie adunarea generală a Organizației Internaționale a Muncii. La Tbilisi are loc o nouă reuniune a Comisiei Parlamentare de Cooperare Uniunea Europeană-Georgia. La fel la Zagreb, unde membrii delegației europene vor analiza stadiul reformelor aplicate de Croația în vederea admiterii în Uniunea Europeană. Francezii stau în această seară lipiți de televizoare sau de radio pentru că va avea loc singura dezbatere între candidații în alegerile prezidențiale, președintele în funcție Nicolas Sarkozy și contracandidatul socialist François Hollande. Votul decisiv are loc duminică 6 mai și majoritatea sondajelor îl dau câștigător pe Hollande. Același sondaj arată însă că duelurile televizate sunt prizate de public, dar nu influențează și opțiunea de vot. Azerbaidjanul preia conducerea Consiliului de Securitate ONU, iar la Bruxelles președintele Consiliului Europei se întâlnește cu premierul kazah Karim Masimov.
Interviul emisiunii.
Recent, Institutul de Sondare Opiniei Publice IMAS a dat publicității primul barometru de opinie publică reintegrat, adică făcut pe ambele maluri ale Nistrului. Iar barometrul arată că transnistrienii, în general, sunt mult mai încrezători în viitor și în conducerea lor politică, total dezinteresați de ce fac sau spun politicienii de la Chișinău și, în general, mult mai optimiști. Câteva detalii de la Ala Ceapai.
Dacă populația din dreapta Nistrului se teme cel mai mult de sărăcie, o bună parte dintre respondenții din stânga Nistrului au spus că nu se tem de nimic, iar singura frică mai pronunțată este cea de război. În opinia analistului politic Viorel Ciubotaru, mentalitatea diferită explică diferențele de optimism între cele două maluri ale Nistrului.
Oamenii își doresc un viitor care nu are nicio legătură cu rezonuri, rezon de reale. La noi lumea e mult mai rațională. Deci nu crede în niște promisiuni care nu sunt susținute de o anumită bază reală. Spre deosebire de concetățenii noștri din raioanele de est care continuă să trăiască cu niște povești pe care totalitarismul le creează.
Cei mai mulți dintre respondenți consideră că cea mai mare parte a puterii în stat îi revine instituției conduse de premierul Vlad Filat, tot el fiind desemnat cel mai influent politician, urmat de Vladimir Voronin și Marian Lupu. Acest clasament nu reflectă aprecierile respondenților din stânga Nistrului, deoarece 80% nu au un răspuns privind prestația politicienilor de la Chișinău, ceea ce, în opinia analistului Anatol Țăranu, demonstrează nivelul diferit de informare a cetățenilor. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Așa că în locul obișnuitului interviu al emisiunii, colega noastră Lucia Diaconu a făcut astăzi un scurt sondaj de opinie pe străzile Chișinăului. De ce sunt cei de pe malul stâng mai optimiști?
S-a schimbat liderul, nu știu, la omul de rând clar că mai bine. Dar eu, senere, plătesc pentru comunale, de pildă, așași. Căldură și electric, puteți mai puțin.
Tot optimismul ăsta vine de la Rusia, de la răsărit. Dacă n-ar să dă Rusia și ea la ziua de azi îi sponsorizează acolo, eu cred că ar să termine tot fericirea asta. Nu?
Мы считаем, что идет завоевание Молдовы Румынией, а приднестровцы не будут в Румынии, поэтому они счастливы.
Я știu că în Приднестровье acolo tot e mai ieftin. Și ca să chiriezi apartament, și ca să cumperi mâncare și așa mai departe. În schimb, la noi tot e mai scump. Și gaz, și nu poți trăiești la noi în Chișinău.
Se rămână lumea, pe большому счету, они недовольны. Потому что работы нет, так же самое, как и у нас, не хватает. Выезжают, кто в Россию, кто на Запад едет. В том, что у них нет такого, как у нас, много партий, много мнений, дискутируют, ругаются друг друга. У них такого нет, но это спокойнее. Ну, я думаю, это спокойствие такое ложное. Оно ни к чему хорошему не приводит. Это как в болоте.
Говорят, я удух майбинника, но карайоне ностры.
Майбини, ей трес контрол стар не рекуноскут, де факт.
Да, это да уши левее, за уши вей. Да, но не имеем нимик.
Сидеть на суд?
Да, есть на суд. La noi nu a rămas nici tot fermat, stricat, dar ei au și uzine și au și locuri de muncă, ies legați cu Rusia. Noi suntem moldoveni cu Moldova noastră, nouă și ne dă.
Voci de pe străzile Chișinăului consemnate de Lucia Diacon.
Aici Radio Europa Liberă.
1 mai a fost mai puțin ziua solidarității muncitoare, cât cea a bătăliilor politice și electorale. Partidul premierului Vlad Filat a câștigat Piața Mare Adunări Naționale, pe care a cedat-o după aceea sindicatelor. Partidul Comuniștilor a manifestat la Academia de Științe, iar socialiștii lui Igor Dodon s-au adunat la Orhei. O cronică a zilei semnată de Liliana Barbăroșe.
Startul a fost dat de sindicate, cărora li s-a acordat prioritate atunci când s-a dat permisiunea oficială pentru convocarea simpatizanților în Piața Marii Adunări Naționale, revendicată inițial de comuniști. După ce liderii sindicali le-au vorbit participanților despre nevoia de salarii mai mari și condiții mai bune de muncă, la microfon a urcat premierul Vlad Filat.
Am depășit perioada crizei, am depășit perioada de stabilitate. Realizarea țării noastre, iar în fața noastră avem o mare șansă. Este necesar ca să fim împreună pentru ca economia țării să fie una sănătoasă și durabilă, bazată pe principii economice.
O oră mai târziu, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, și-a început discursul la mitingul din celălalt capăt al bulevardului central al capitalei, prin a-l critica pe șeful cabinetului de miniștri pentru prezența la un miting sindical.
Niciodată până astăzi noi n-am văzut, n-am simțit și n-am auzit că poate să există așa unitate între cei care sunt membri sindicatelor, care sunt supuși argăției și între stăpânii lor care îi exploatează.
Și la acest meeting, numit de organizatori al doilea congres civic, Vladimir Voronin a lansat atacuri dure la adresa guvernării. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este miercuri 2 mai și ascultați emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, prezentată de Ileana Giurchescu. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la ora 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la ora 21 de sinteza zile. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent semnat astăzi de William Totoc.
Concilul Vatican II, inițiat de către Papa Ioan al XXIII-lea, urma să introducă o serie de reforme pastorale și ecumenice în cadrul Bisericii Romano-Catolice. În același timp, să se debaraseze de tradiții prăfuite și să caute căi de deschidere a dialogului cu țările dominate de regimuri dictatoriale, inclusiv cu statele comuniste, în care Biserica Romano-Catolică a fost supusă unui lung șir de prigoane, ca de pildă în România, unde mai exista și o biserică greco-catolică desființată în 1948. După ce regimul comunist de la București a rupt relațiile diplomatice cu Vaticanul, a desființat diecezile romano-catolice, acceptând doar existența celei de la Alba Iulia și București Iași, a arestat și a condamnat pe aproape toți episcopii, situația pentru clericii leali Sfântului Scaun a devenit extrem de dificilă. La începutul anilor 1960 se poate constata o ușoară dezamorsare a situației generale. În acest context, Vaticanul își schimbă politica față de răsărit, promovând dialogul cu autoritățile și cu clerul superior acceptat de către regim. Din dosarele fostei securități deocamdată cunoscute, se desprinde gradul de dependență a conducerii bisericii față de aparatul de stat. În centrul atenției securității s-a aflat conducerea din fosta arhidieceză de București. În aceste vremuri tulburi, conducerea arhidiecezei de București este preluată de către preotul Stanislau Traian Iovanelli. Din 1949 până în 1951, Iovanelli a fost deținut politic. A acceptat propunerea autorităților de a prelua conducerea diecezei. În pofida compromiselor făcute, poliția politică l-a înconjurat de numeroși colaboratori neoficiali care relatau despre orice mișcare a canonicului. Printre agenții care relatau despre Iovanelli s-a aflat și Matei Popescu, care era dirijat în așa fel încât să realizeze compromiterea obiectivului, ca în ultimă instanță să preia el funcția lui Iovanelli. Planul va reuși abia după moartea lui Iovanelli, pe data de 7 septembrie 1961, când agentul Matei Popescu va fi instalat în fruntea conducerii Bisericii Romano-Catolice din București. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne auzim mâine, dinspre dimineață, la 6:30.